Dobar dan vam želim, na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su vesti dana. Holandski zvaničnici doputovali u Srbiju na razgovore o mogućem odustajanju od protivljenja sporazumu Beograda i Brisela. Savet bezbednosti večeras raspravlja o izveštajima Ban Ki-moona i Joakima Rikera o Kosovu. Podignuta optužnica protiv četvorice pripadnika Škorpiona za ratni zločin počinjen u Podujevu 99. godine. Hamas izrazio spremnost da potpiše mirovni sporazum sa Izraelom, potvrdio američki posrednik Jimmy Carter. Danas u Srbiji maksimalno 30 stepeni, tokom večeri i noći kiša. U narednih pola sata poslušajte. Vlast u Prištini suočena sa sumnjama o slobodnom kretanju naoružanih pojedinaca duž granice sa Makedonijom. Portparol policije Betoljin Šani poručuje.
Oni sigurno nemaju dozvolu za nošenje oružja i zato će biti uhapšeni.
Danica Drašković za naš program tvrdi da zna gde se krije Ratko Mladić.
A ja, da vam kažem, ja sam pokušavala i Vuk je pokušavao da kažemo i Koštunici i ljudima koji rade državne bezbednosti, ja znam tačno gde je on sada i to uopšte nije daleko i to je u Beogradu. Ali ako bi rekli, iz tog momenta bi on bio sklonjen.
Beležimo i kako u Užicu od simbola prošlosti pokušavaju da naprave biznis. U tom gradu danas možete kupiti
majice, kačkete, kišobrane, olovke, upaljače na kojima crvenim slovima piše Užička republika, a ispod ovog utisnuta je zvezda petokraka.
Da li Užičani znaju o Užičkoj republici?
Pa znaju.
Poznata, čuvena, kako da ne.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. Danas je ponedeljak, 21. april.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predstavnici Holandskog ministarstva spoljnih poslova razgovaraće danas i narednih dana sa zvaničnicima Srbije, potvrđeno je u Nacionalnom savetu za saradnju sa Haškim tribunalom. Očekuje se da holandski zvaničnici u Beogradu donesu poruku o tome na koji će način postupiti vlada u Hagu i hoće li i kako omogućiti Srbiji da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju pre izručenja preostalih haških optuženika. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji biti potpisan samo ako Holandija omekša svoje protivljenje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće danas tromesečni izveštaj generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona i šefa UNMIK-a Joakima Rikera o situaciji na Kosovu, a na sednici će govoriti predsednik Srbije Boris Tadić. Kako je saopštila kosovska vlada, premijer Kosova Hašim Tači učestvovaće na sednici saveta. Kako javlja Ana Mari Repić, u Prištini se danas uglavnom raspravlja o tome kakvu ulogu može imati Savet bezbednosti posle proglašenja nezavisnosti.
Rezolucija 1244 ostaje na snazi sve dok Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ne odluči drugačije i UNMIK će nastaviti da funkcioniše na osnovu te rezolucije. Navodi se između ostalog u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona koji će danas biti podnet Savetu bezbednosti. Pored toga, izveštaj o situaciji na Kosovu i radu UNMIK-a podneće i specijalni predstavnik generalnog sekretara na Kosovu Joakim Riker. A na Kosovu se ne očekuje da sednica Saveta bezbednosti donese nešto novo. Pravni stručnjaci kažu da je posle nezavisnosti uloga Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija nejasna. Profesor ustavnog prava Abdullah Robaj kaže da je uloga Saveta bezbednosti u kosovskom pitanju jedinstven slučaj. Posle nezavisnosti Kosova, Savet bezbednosti nije ukinuo rezoluciju 1244, ali to je de facto učinjeno upravo proglašenjem nezavisnosti. Tada smo dobili novu realnost koju priznaje većina zemalja demokratskog sveta. To je svojevrstan paradoks koji nije toliko poznat u međunarodnom pravu, kaže Robaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ministri spoljnih poslova Slovačke i Srbije Jan Kubiš i Vuk Jeremić saglasili su se u Beogradu da bi Srbija što pre trebalo da potpiše sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom, kao i da to nikako ne znači odricanje od borbe za očuvanje Kosova u sastavu Srbije. Kubiš je ponovio da Slovačka ostaje odlučna u nepriznavanju nezavisnosti Kosova i izrazio punu podršku Srbiji kao budućoj članici Evropske unije.
From the point of view of my country.
Što se tiče stava moje zemlje, mi bismo želeli da zaista što pre potpišemo ovaj sporazum. I rekao bih da je ovo zapravo ujedno i stav većine zemalja članica Europske unije. Ali ja ne bih se samo opterećivao baš samo tim datumom potpisivanja. Za mene je od izuzetne važnosti jedan jasan stav svih zemalja članica Europske unije, čak i onih koje u ovom trenutku oklevaju kada je u pitanju ovo potpisivanje. Važno je da sve za sve zemlje Europske unije vide Srbiju kao jednog jasnog budućeg partnera Europske unije. Naravno, ovo je sve pod uslovom da je ovo zapravo želja naroda Srbije, jer ovo je pre svega vaš izbor.
Rekao je danas u Beogradu šef slovačke diplomatije Jan Kubiš. Vuk Jeremić je kazao da je u razgovoru postignuta saglasnost da je Srbija ključna zemlja za evropsku budućnost Zapadnog Balkana, dodajući da je važan institucionalni korak koji treba preduzeti potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Potpisivanje ugovora o stabilizaciji i pridruživanju apsolutno ni na koji način ne znači odustajanje od prvog osnovnog državnog prioriteta Republike Srbije, a to je očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Način da se diplomatska i politička pozicija Srbije učvrsti na međunarodnoj sceni je da potpiše ugovor o stabilizaciji. Potpisivanje je važan tehnički korak, ali daleko važniji politički, strateški, referendumski korak je politički izbor koji će građani napraviti 11. maja.
Srpski ministar inostranih poslova Vuk Jeremić. Novi američki predstavnik pri NATO-u Kurt Volker izjavio je kako Amerika smatra da bi prioriteti NATO-a trebalo da budu Afganistan, Kosovo, proširenje NATO-a na Hrvatsku, Albaniju i Makedoniju, pitanje Gruzije i Ukrajine te protiv raketna odbrana. Volker je dodao kako Makedonija neće morati da čeka do idućeg samita Saveza da bi dobila poziv u punopravno članstvo NATO-a.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv četvorice pripadnika nekadašnje jedinice Škorpioni za ratni zločin počinjen nad civilima u Podujevu 99. godine, saopštilo je tužilaštvo. Optužene Željka Đukića, Dragana Medića, Dragana Borojevića i Miodraga Šolaju. Tužilaštvo tereti da su kao pripadnici jedinice Škorpioni, koja je dejstvovala u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije 28. marta 99. godine u dvorištu porodice Gaši, pucali u grupu u kojoj je bilo 19 žena i dece. Javna sednica Vrhovnog suda Srbije o žalbi osuđenih pripadnika neregistrovane neonacističke organizacije Nacionalni stroj nije danas održana zbog toga što se na sudu nije pojavilo više optuženih i njihovih branilaca. Naredna sednica zakazana je za 6. jun. Više pripadnika Nacionalnog stroja osuđeno je na zatvorske i uslovne kazne zbog širenja verske, rasne i nacionalne mržnje na tribini Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u novembru 2005.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši američki predsjednik Jimmy Carter izjavio je kako su vođe Hamasa izrazile spremnost da prihvate mirovni sporazum sa Izraelom pod uslovom da taj sporazum dobije odobrenje i preostalih Palestinaca. Carter, koji je u Egiptu i Siriji tokom vikenda razgovarao sa predstavnicima Hamasa, izjavio je kako je taj palestinski pokret spreman da prihvati granice palestinske države iz 67. godine, bez obzira što se ne slaže sa svim odredbama tog sporazuma o kojem se Izraelcima pregovara Mahmud Abbas, palestinski predsjednik i vođa Hamasu suparničkog Fataha. Britanska policija uhapsila je 15 osoba osumnjičenih za trgovinu ženama sa Tajlanda i zbog primoravanja tih žena da se bave prostitucijom u Londonu. Prema podacima zvaničnika londonske policije, uhapšene osobe osumnjičene su za korišćenje agencije za pratnju preko interneta kao paravana. I bio ovo pregled vesti Radija Slobodna Evropa. U nastavku ćete između ostalog čuti upozorenja banki Muna na dramatični porast siromaštva u svetu. I naravno, podsjećamo vas, sve što propustite ovde, potražite na internetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U tematskom delu predizborna atmosfera u Srbiji. Iako je iz Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke više puta demantovano postojanje sporazuma o formiranju vlade koji su potpisali Vojislav Koštunica i Vojislav Šešelj, radikali ne isključuju mogućnost koalicije sa strankom tehničkog premijera Srbije. U koaliciji DSS Nova Srbija ne žele da govore o mogućim koalicijama pre izbora, a funkcioner Nove Srbije Miroslav Markićević optužuje Tadićeve demokrate da plasiraju lažne informacije o sporazumu Šešelj-Koštunica.
Ja predsjednik izvršnog odbora, zamjenik šefa izvršnog štaba ne znam za to i tvrdim da to nije tačno. I da će koalicija DSS Nova Srbija o eventualnim koalicijama sa drugim partnerima razgovarati posle izbora, pošto se građani izjasne. Pa plasiraju se iz političkih razloga. Znači tu štetu političku očigledno ima koalicija DSS Nova Srbija. Zato što to nije istina. Znači neko ko govori neistinu iz političkog interesa i razloga.
A u kom smislu ima štetu vaša koalicija zbog ovoga?
Pa zato što neko razmišlja onda pa to što priča Demokratska stranka. Znači oni su sa Šešeljom glasate za Koštunicu, znači glasate za Šešelja. Eto koji je razlog. To je jasna računica politička.
Sa Miroslavom Markićevićem iz Nove Srbije razgovarala koleginica Iva Martinović. Iako informacije o postizbornoj koaliciji sa Srpskom radikalnom strankom vide kao negativne poene pred izbore, DSS u Savez sa radikalima nije stran. I pored toga što su i tada demantovali bilo kakve pregovore, Koštuničina stranka ujedinila se prošle godine sa radikalima, Tomislav Nikolić nakratko je bio postavljen na mesto predsjednika Skupštine. Primetno je također da u ovoj predizbornoj kampanji SRS i DSS ne napadaju jedni druge. O tome politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Dakle, i bez tog sporazuma i sa tim sporazumom očigledno je da kod njih postoji visok nivo slaganja po dve ključne teme u ovoj kampanji, a to je stav države Srbije prema Kosovu i drugo je stav prema politici evropskih integracija. Dakle, tu je upečatljiva sličnost između te dve stranke. Druga stvar jeste činjenica da se kritika koja se upućuje drugim strankama, odnosno političkoj konkurenciji radikala i Demokratske stranke Srbije ne razlikuje zapravo ono što zamera DSS, Demokratske stranci, Liberalno-demokratske stranci i ostalim partijama Evroreformskog bloka isto zamera i Srpska radikalna stranka. I najzad, treće, također vrlo važno, jeste činjenica da nema uzajamnih prozivki između Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. Dakle, stvara se neki prostor za neku vrstu saradnje koja bi mogla da se dogodi nakon izbora.
Ocenio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo je naša tema u naredna dva minuta. KFOR i Kosovska policijska služba saopštili su u nedelju da njihovi pripadnici nisu naišli na naoružane osobe na granici Kosova i Makedonije. Prema ranijim izveštajima sa terena, naoružani Albanci koji patroliraju u pograničnim selima, nezadovoljni sporazumom o granici, najavili su da će se i oružjem boriti za svoje imanja. Izveštava Ana Mari Repić.
Prema izjavama meštana, u nekim selima pojavile su se maskirane i naoružane osobe koje su najavile da će ako bude potrebno braniti svoja imanja koja su sporazumom Beograda i Skoplja iz 2001. godine pripala Makedoniji. Predstavnik mirovnih snaga Herb Kozet kaže da KFOR proverava informacije da se naoružana lica nalaze na granici.
We are still patrolling in this area.
Imamo patrole u toj oblasti i ako naiđemo na tu grupu, mi ćemo zajedno sa UNMIK-om i Kosovskom policijskom službom reagovati. Ali za sada KFOR nije video te ljude, kaže Kozet. Prema rečima portparola Kosovske policijske službe Vetona Eljšanija, policija ništa ne zna o tim licima. Ne znamo ko su ti ljudi, ali poručujemo im da kosovske institucije razmatraju njihove brige, kazao Eljšani. Makedonija i Kosovo su u petak u Skoplju potpisali protokol kojim se u skladu sa planom Martija Ahtisarija definiše proces za demarkaciju međusobne granice. Lokalni Albanci ističu da naoružane osobe patroliraju granicom kako bi branile teritoriju od eventualnog ulaska makedonske policije. Dnevni list Ekspres je objavio sliku maskiranih i naoružanih osoba koje sebe nazivaju vojska za oslobađanje sela. Vlada Kosova se još uvek nije oglasila ovim povodom. Veton Eljšani je rekao da će ako ih primeti, policija uhapsiti naoružane osobe. Oni sigurno nemaju dozvolu za nošenje oružja i zato će biti uhapšeni, kaže Eljšani. Mešovita makedonsko-kosovska komisija posao demarkacije treba da završi u roku od godinu dana. Poštujući dogovor koji su u Skoplju 2001. potpisali makedonski predsjednik Boris Trajkovski i predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Holandski zvaničnici doputovali u Srbiju na razgovore o mogućem odustajanju od protivljenja sporazumu Beograda i Brisela. Savet bezbednosti večeras raspravlja o izveštajima Ban Ki-moona i Joakima Rikera o Kosovu. Podignuta optužnica protiv četvorice pripadnika Škorpiona za ratni zločin počinjen u Podujevu 99. godine. Hamas izrazio spremnost da potpiše mirovni sporazum sa Izraelom, potvrdio američki posrednik Jimmy Carter. Vestima dana dodajemo još, danas u Srbiji maksimalno 30 stepeni, tokom večeri i noći kiša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Nakon što je veštak Američkog federalnog istražnog biroa saopštio kako nema dokaza da je bilo koji od dvojice gardista na Topčideru u oktobra 2005. godine izvršio samoubistvo, nema potvrda da su državni organi krenuli tragom novo ustanovljenih tvrdnje. Posećamo iz pravnog tima porodice stradalih mladića, potvrđeno je da su gardisti Dragan Jakovđević i Dražen Milovanović ubijeni, dok je u zvaničnom izveštaju navedeno da su žrtve međusobnog obračuna, a potom samoubistva. Među prvima teze o likvidaciji gardista, i to uz iznošenje sumnje da su ubistva usledila nakon što su nesrećni vojnici videli Ratka Mladića, iznosila je Danica Drašković. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ona je ponovila da i danas zna gde se krije haški begunac Ratko Mladić.
Pa da, to je tačno, na osnovu saznanja koja sam imala još ranije. Znali smo svi, a mislim da je znala i pola Srbije da se u Topčidru krije Ratko Mladić. Povremeno Radovan Karadžić, pa Pavković, u to vreme Karla Del Ponte dolazila u Beograd, pa su oni verovatno dodatno nešto ili donosili, odnosili, i ti ljudi su videli. To što su videli, bili su ubijeni. Nenormalno je bilo poverovati. Ja ne mogu da verujem da živimo u državi koje narod može da poveruje da su dva čoveka, vojnika, pucali jedan od drugog i odjedno ubili se zajedno. To je takva jedna besmislica, pogotovo što za to nije bilo nikakvog osnova, kako kažu njihovi roditelji, niti bilo šta. Tako da to prihvatanje laži državne bezbednosti i laži države koja ubija svoje građane, to je kod nas i tada postalo normalno, i mi sa tim živimo već 70 godina. Ja sam, smak sam znala da je to laž, a tim pre što sam znala i to da se dole oni kriju. Ja sad čak znam gde se krije Ratko Mladić, ali to, da vam kažem, nemam kome da kažem.
A evo, recite ovako javnu promenu.
Pa glupo je da vam javno kažem, odmah će pobegati.
Pa javite.
Istog momenta će da... A ja, da vam kažem, ja sam pokušavala. I Vuk je pokušavao da kažemo. I Koštunici, i ljudima koji rade državne bezbednosti. Ja znam tačno gde je on sada. I to uopšte nije daleko, i to je u Beogradu. Ali ako bi rekli, istog momenta bi on bio sklonjen.
Da li ste pokušavali da kontaktirate recimo Seža Bramerca, koji je bio u Beogradu, sa ovom informacijom da znate gde se krije Ratko Mladić?
Da kažem, nisam pokušavala, jer ja znam koliko je to besmisleno. Ja znam kako su te službe rastrostranje. Ja znam, da vam kažem, da su te službe u samoj vladi, da je sve to povezano.
Radovan Borović, kolega i novinar Radija Slobodna Evrope, razgovarao je sa Danicom Drašković. Energetski sporazum sa Rusijom i tokom vikenda pretvorio se u nezabeleženi predizborni politički marketing. Poseta Sergeja Šojguja, ruskog ministra za vanredne situacije, koji požuruje Beograd da ratifikuje sporazum, dolila je ulje na već razbuktalu predizbornu vatru. I dok odlazeći premijer Koštunica traži da vlada u četvrtak prihvati sporazum i pošalje ga Skupštini na ratifikaciju, predsednik Tadić uverava da se sa Šojgujem dogovorio da će to učiniti sledeća Skupština, jer ova ima samo tehnički karakter. Stručnjaci za energetiku i ekonomisti smatraju da nijedan činilac izvršne vlasti u Srbiji ovakvim sporazumom nije pokazao dovoljno, citat, ekonomske pameti i odgovornosti prema građanima Srbije, kraj citata. Sika Pištolova, urednica sajta Energy Observer.
Bilo kakve razgovore sa Rusima u vezi energetskog sporazuma, sve dok ne dobijemo pismeno crno na belo od strane Gazproma i njihovog ministarstva energetike, da će kroz Srbiju prolaziti magistralni deo gasovoda Južni potok, odnosno da će Srbija imati mogućnosti da zaradi neki dinar na tom cevovodu. Tek ukoliko dobijemo te garancije, treba eventualno nastaviti razgovore o privatizaciji naftne industrije Srbije, iako je zvanični stav Energy Observera da naftnu industriju Srbije treba prodavati javno na tenderu. Moram da kažem i sledeće. U prethodne dve vlade energetika u Srbiji je bila moneta za potkusurivanje. Nekad je gospodina vlasti trebala za politička prepucavanja, nekad je im je bila potrebna da neko nekoga reketira. I zato i sada u ova predizborna vremena niko se ozbiljno ne bavi energetiku, nego misli kako će da ušićari jeftine političke poene na račun građana Srbije.
Ocenila je novinarka specijalizovana za energetska pitanja Sika Pištolova. Zanimljivo je da Rusija žuri da se ratifikuje energetski sporazum, a da Srbija ne žuri da Moskva ratifikuje sporazum o slobodnoj trgovini sa Srbijom, kaže ekonomista Milan Kovačević i dodaje da je energetski sporazum s Rusijom sačinjen na štetu Srbije. U njemu se, na primjer, precizira da Srbija mora odrediti zemljište kuda će prolaziti gasovod, ali se ne navodi da li će cevovod samo malo dotaknuti Srbiju ili će imati magistralni tok kroz Srbiju. Kovačević nabraja i druge, kako kaže, apsurde u tekstu sporazuma.
Drugo, naša je obaveza da ga mi finansiramo 49%, a ne znamo ni šta ćemo finansirati. I treće, tamo je izričito rečeno da će tarifu za tranzit određivati kompanija sama, što znači većinski ruski partner, pa mi ne znamo nikako ćemo imati koristi od te velike investicije. Drugo, u isto vrijeme je napravljen sporazum sa elektroprivredom iz Rusije. Treće, pospešuje se da ruska firma uđe u Bor. Čini mi se da je to prosto nedozvoljeno miješanje politike sa ekonomijom. Izvršna vlast bi morala u korist poreskih obveznika svaki projekat analizirati sa ekonomskog stanovišta i sa stanovišta koristi za domaće građane, a ne da se sve toliko politizira i toliko pretvara u nekakve političke poene pred same izbore.
Ekonomski analitičar Milan Kovačević, prelazimo na teme iz sveta i regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je kako rast cena hrane može ugroziti nastojanja međunarodne zajednice da smanji siromaštvo u svetu. Učestvujući na konferenciji Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju u Gani, Ki-moon je kazao kako bi zabrana trgovine pirinčem i žitom mogla u budućnosti izazvati nestašice koje bi posiromašne mogle postati pogubne, priredila Mirjana Rakela.
Milenijski ciljevi svjetske organizacije o smanjenju siromaštva u svijetu čini se da bi mogli biti ugroženi posljednjim no obuzdanim rastom cijena hrane. Samo u prošloj godini hrana je poskupila dvostruko, a samo prije 10 godina svjetski su se lideri dogovorili da siromaštvo u svijetu smanje za polovicu do 2015. Podaci međutim govore suprotno. Sadašnja kriza bi prema riječima prvog čovjeka Svjetske banke Roberta Zeliga mogla u još dublje siromaštvo odvući novih 100 milijuna ljudi. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon zato je na konferenciji UKTAD-a upozorio.
If not handled properly,
ne bude li rješavana odgovorno, ova bi kriza mogla izazvati i druge i razviti se u višestruku i višedimenzionalnu krizu koja bi mogla ugroziti ekonomski rast, socijalni napredak i politiku sigurnosti u svijetu. Prvi čovjek svjetske organizacije Ki-moon je upozorio na situaciju u 50 najsiromašnijih država u svijetu koje je mimoišao globalizacijski bum, naglašavajući kako UN ne može zanemariti njihove stvarne potrebe. Valja izgraditi mehanizme kako bi se spriječila glad u tim zemljama.
Unless we rethink our strategies,
ukoliko ne razmislimo o našoj strategiji, ukoliko se ne izdignemo iznad prazne retorike i ne udvostručimo naše napore, izdati ćemo obećanja data milijunima siromašnih u svijetu. Kao što je prošloga tjedna upozorio Robert Zelig, rast cijena hrane mogao bi ugroziti naše milenijske razvojne ciljeve. Drugim riječima, mogli bi se vratiti na sam početak.
Zabeležila Mirjana Rakela. Na jučerašnjoj komemoraciji povodom 63 godine od proboja iz ustaškog logora u Jasenovcu izrečene su oštre kritike na račun katoličke crkve u Hrvatskoj, čiji vrh je i juče, kao i svih ranijih godina, minimizirao sam događaj. Zbog toga ih je posebno žestoko prozvao predstavnik antifašista i bivših logoraša Ivan Fumić, optužujući veći deo katoličkog klera za izdašnu pomoć ustaškom režimu, koji prema njegovim rečima i danas kao posljednji bastion brani taj poredak i uzdiže Blajburg. Fumićev istup predstavnici katoličke crkve nazivaju pristrasnim, a čuju se i pretnje da predstavnici te crkve više neće ići na slične događaje poput ovog juče u Jasenovcu. Urednik časopisa Glas Koncila, glasila katoličke crkve, Ivan Miklenić.
Činjenica je da pomenuti gospodin nema apsolutno nikakvih argumenata ni za prošlost crkve, dakle za događanja u vrijeme Drugog svjetskog rata i za vrijeme postojanja toga ustaškog logora, a još manje za ovo današnje vrijeme da bi u katoličkoj crkvi kler bio posljednji bastion koji bi podržavao ustaški režim. Apsolutno zato ne postoje nikakvi argumenti. Pa ocjenjujem da je govornik očito želio neke druge razloge imati, a svakako je iskoristio priliku da provocira crkvu. I mislim da će ovo pitanje moguće čak otvoriti pitanje da li u buduće treba uopće doći predstavnik katoličke crkve ako budu takvi pristrani politički obojeni kupovi komemoracije.
Urednik Glasa koncila Ivan Miklenić, kolumnista Novog lista Drago Pilsel, ocenio je pak da katolička crkva ni danas, 60 godina posle, nije spremna da sagleda sopstvenu odgovornost za uspon ustaške države u Hrvatskoj.
Uspostava NDH ne bi se nikad moglo dogoditi da katolička crkva nije stala podupirati taj pokret. Prisjetimo se samo jedne temeljne činjenice. Prva ustaška ćelija u Zagrebu je osnovana na Kaptolu u Kuriji na broj 4. Što se tiče konkretno Fumićeve tvrdnje, ona je istinita. Naime, i dan danas događa se da katolička crkva ne razumije upravo tu potrebu da se 45. interpretira iz onoga što je bio uzrok, a to je 41. Pa onda i dalje recimo nastavljaju sa političkim i povijesnim mitovima i lažima i manipulacijama i konstrukcijama poput one da se oni neće pojaviti u Jasenovcu jer je Jasenovac nakon pada NDH funkcionirao kao partizanski logor, što je notorna neistina.
Rekao nam je kolumnista Drago Pilsel. U klubu poslanika Skupštine Vojvodine danas je predstavljena knjiga Mrak u podne, poznate antiratne aktivistkinje i jednog od vodećih stručnjaka za pitanje genocida Janje Beč-Neumann. U kontekstu teme svog novog naslova, autorka se osvrnula na prilike u sredini gde se održava promocija ove knjige.
Ovo nije samo postratni region. Ovo je postgenocidni region prema kriterijama, važećim kriterijima međunarodnog krivičnog prava, a ne moje volje ili nečije volje ili nečijeg misa ili nečijeg sna. Postgenocidni regioni su najdublje traumatizirani regioni. Neprolazak kroz traumu, pojedinačnu ili kolektivnu, je apsolutno izvanredna, idealna osnova da se tako nešto ponovi. Kada govorim o abecedi genocida, moram da kažem, prva rečenica je da je genocide crime state. Genocid je zločin države i njenih institucija i struktura.
Janja Beč-Neumann, talasima Radija Slobodna Evropa. I na samom kraju emisije, svi koji ovih dana posete Užice moći će da kupe specifične suvenire izrađene u duhu sećanja na simbole 20. veka po kojima će ovaj grad po svemu sudeći ostati upamćeniji nego po bilo čemu drugom. Dakle, kako javlja Novka Ilić, u Užicu možete kupiti
majice, kačkete, kišobrane, olovke u koljače na kojima crvenim slovima piše Užička republika, a ispod ovog nekadašnjeg ratnog imena Užica utisnuta je zvezda petokraka. Direktor turističke organizacije Radomir Smiljanić.
Nešto čega se svi sugrađani sećaju i nešto čega se svi gosti našeg grada, naročito iz inostranstva, sećaju i Užice povezuju sa tim, su i Dani Užičke republike. Verujem da će proizvodići jako dobro.
Pored Užičke republike na majicama i kačketima iz Užica stoji i www.lepinjasasve.njam. O komplet Lepinji ili Lepinje sa sve iz Užica mnogi znaju.
Ovim sloganom koji je virtualni povezuje moderno i tradicionalno www.lepinjasasve.njam napravili smo i u tom smislu odgovarajuće suvenire. Na hemijskama, na olovkama smo štampali znači takav znak, tako da će i to moći naši sugrađani kupe, isto po izuzetno povoljnim cenama.
Pitali smo Užičane za komentar ovih suvenira i simbola ovog kraja.
To više nije u trendu, sada su pice i ostali ovi hot dogovi, znači mislim da Lepinja nešto što je prepoznatljivo za naš kraj i trebalo bi to publikovati. U Užičkoj republici više kroz sećanje mladi, a stariji znaju, neko proživeo, neko o tom učio, neko znao, neko podržava, neko protiv toga.
Pa mislim da je pun pogodak jer smo po tome bili nekad poznati.
Da li Užičani znaju o Užičkoj republici?
Pa znaju.
Znaju svi.
Lepinja sa sve s
ovdje. Poznata, čuvena, kako da ne. Delikates.
I još jedan podatak. U posljednjih 20 godina veliki broj mladih obrazovanih Užičana otišao je na Novi Zeland, kada im je pre nekoliko godina na internetu postavljeno pitanje šta im najviše nedostaje iz zavičaja, 90% njih je odgovorilo Lepinja sa sve. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jedno vesti dana, holandski zvaničnici doputovali u Srbiju na razgovore o mogućem odustajanju od protivljenja sporazumu Beograda i Brisela. Savet bezbednosti večeras raspravlja o izveštajima Ban Ki-muna i Joakima Rikera o Kosovu. Podignuta optužnica protiv četvorice pripadnika Škorpiona za ratni zločin počinjen u Podujevu 99. godine. Hamas izrazio spremnost da potpiše mirovni sporazum sa Izraelom, potvrdio američki posrednik Jimmy Carter. Pravi letnji dan, trenutno u Beogradu 25 stepeni, danas očekujte maksimalno 30. Bio je ovo program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 21. april. I studije u Beogradu pozdravljaju vas, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.